Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa trending ngayon, viral ang isang kakaibang pampublikong instalasyon. Kasalukuyang agaw pansin niya ang tinatawag na Manila Portal sa bahagi ng Bonifacio Global City sa Pilipinas. Ang Manila Portal ang kauna-unahang portal sa buong Asia na nag-uugnay sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng real-time visual connection. Matatagpuan ang kinagigiliwang Manila Portal sa Bonifacio High Street, 5th Avenue sa Bonifacio Global City at opisyal itong inilunsad noong January 21. Ang Manila Portal ay bahagi ng isang pandaigdigang network ng portals na kasalukuyang matatagpuan din sa Vilnius sa Lithuania, Lublin sa Poland, Dublin sa Ireland, Philadelphia sa US, Ipswich sa United Kingdom at sa Piawi sa Brazil. Ano nga ba ang Manila Portal? Ang pinagkakaguluhang portal ay isang malaking bilog na istruktura na may screen sa gitna na nagpapakita ng live video feed mula sa iba pang portal sa iba't ibang bansa. Wala itong audio, wala ring control o instruction. Ang interaction ay nagaganap sa pamamagitan lamang ng visual presence. Pwedeng kumaway-kaway, may mga pagngiti ng mga tao, at pakikipag-ugnayan sa simpleng kilos. Ito ay bukas 24 oras, araw-araw. Kaya anumang oras ay may makikita sa kabilang panig ng portal. Ayon sa Portals Organization na siyang nagtatag ng portal, ang paglulunsad ng Manila Portal ay isang makasaysayang hakbang dahil ito ang unang portal sa buong kontinente ng Asia. Sa pamagitan nito, ang Pilipinas ay naging bahagi ng isang lumalawak na pandaigdigang network na naglalayong pag-ugnayin ng mga tao lampas sa border ng bansa, kultura at pagkakaiba. Ipinahayag ni Benedictus Gillis, founder ng Portals Organization, na ang portal ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga taong handang makipag-ugnayan ng may bukas na isipan at pag-unawa. At na ang kultura at karakter ng Pilipinas ay mahalagang ambag sa kanilang pandaigdigang bisyon. Samantala, ayon naman kay Enrique B. Manuel Jr., Chief Operating Officer ng Bonifacio Global City, ang Manila Portal ay isang bagong espasyo para sa koneksyon na hindi lamang nag-uugnay ng komunidad, kundi nagbabahagi rin ng kasiglahan at yaman ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Pinagtitibay rin nito ang posisyon ng BGC bilang isang makabago at progresibong urban center na sumusuporta sa sining, kultura at makabuluhang pampublikong proyekto. Bagamat nakapagdulot na ng maraming positibong karanasan ang portal sa iba't ibang bansa, tulad ng mapayapang pakipag-ugnayan ng mga estranghero, mayroon ding naitalang ilang insidente ng maling paggamit. Ito ang nagsisilbing paalala ng Manila Portal ay dinisenyo para sa respeto, dignidad at makabuluhang koneksyon at hindi para sa hindi angkop na pag-uugali. Samantala, sa ngayon, wala pang anunsyo kung magkakaroon din ba ng anumang katulad na portal sa Australia. Kaya hihintayin natin yan. At kung sakali mang magkaroon din ng portal down under, handa ka bang subukan ito? Para sa iba pang trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.